У эфиры «Свобода» у Менску сёмая раніца, у празкай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Краіны Захаду адзначаюць сёння завершэнне другой сусветнай вайны ў Еўропе. Краіны былога Савецкага Саюзу пачалі святкаваць 66-ю гадавіну перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне напярэдадні. У Маскве на Красной плошчы сёння пройдзе парад, у якім возьмуць удзел каля 20 тысяч вайскоўцаў і вайсковая тэхніка. Президент США Барак Обама у інтерв'ю телеканалу CBS заявіў, што ў Пакістане ў Бен Ладена відавочна існавала сетка падтрымкі. Па словах Абамы, пакуль няма пацверджання выказаных раней падазрэнняў аб тым, што Бен Ладена дапамагалі хаваць супрацоўнікі пакістанскіх спецслужбаў. Прэзідэнт США, аднак, падкрэсліў, што Ісламабад павінен расследаваць названыя падазрэнні. Урад Вялікай Брытаніі не будзе перашкаджаць правядзенню рэферэндуму аб незалежнасці Шатлянды. Пра гэта заявіў у нядзелю брытанскі міністр у справах Шатлянды Майкл Мур. На мінулым тыдні на выбарах у парламент Шатлянды перамагла шатлянская нацыянальная партыя, якая выступае за выхад са складу злучанага каралеўства. Лідар шатлянскіх нацыяналістаў Алекс Салмонт у сваю чаргу пацвердзіў, што рэферэндум плануецца правесці ў другой палове працы парламенту новага склікання, то бок на працягу найбліжэйшых 4-5 гадоў. Сілы бяспекі Афганістану заяўляюць, што аднавілі кантроль над горадам Кандагар, які два дні падвяргаўся атакам талібаў. Мясцовыя ўлады паведамляюць, што ў ходзе баёў забітыя 18 талібаў, у тым ліку 7 з паясамі шахідаў. Страты ўрадавых войскаў паводле губернатара Кандагару склалі 40 чалавек, пацярпелі болей за 40 мірных жыхароў. У Егіпце 190 чалавек паўстануць перад вайсковым трыбуналам у сувязі з удзелам у сутыкненнях паміж мусульманамі і хрысціянамі ў Каіры. У выніку нападу мусульман-салафітаў на хрысціянскую царкву ў суботу загінулі прынамсі 9 чалавек, больш як 100 паранена. Гэта самае сур'ёзнае сутыкненне ў Егіпце пасля звяржэння прэзідэнта Госні Мубарака ў лютым. Кіраўнік часовага ўраду склікаў экстранае паседжанне кабінету міністраў, заявіў, што ўжыве супраць вінаватых жалезны кулак. У сталіцы Ярданіі Амане аднавіўся завочны судовы працэс над карыкатурыстам Куртам Вестергардам і яшчэ 19 дацкімі рэдактарамі і журналістамі паводле абвінавачання ў публікацыі ў 2005 годзе блюзнерскіх выяваў прарока Мухамеда. Абвінавачаныя працэс паігнаравалі. Суд быў распачаты з ініцыятывы кааліцыі ярданскіх грамадскіх дзеячаў, якія арганізавалі кампанію «Прарок Божы яднае нас». Актывісты кампаніі лічаць, што ў карыкатурах Вестергарда іслам выстаўляецца як рэлігія, што прапагандуе тэрарызм. У падмаскоўскім горадзе Хімкі затрыманыя каля 25 абаронцаў лесу, якія пратэставалі супраць высякання дрэваў для пракладкі трасы Масква-Пецярбург. Абаронцы Хімкаўскага лесу тлумачаць, што праводзілі так званы народны сход, на які не патрабуецца адмысловых дазволаў, і таму затрыманні былі, на іх думку, незаконнымі. Актывісты сцвярджаюць, што паліцыя ўжыла сілу для разгону акцыі, у выніку чаго некаторыя яе ўдзельнікі атрымалі траўмы. Чэшская паліцыя затрымала грамадзяніна Пакістану, абвешчанага ў міжнародны вышук за забойства і тэрарызм. Чэшскі міністр унутраных спраў Ян Кубіца паведаміў у тэлеінтэрв'ю, што падазраваны быў затрыманы на мінулым тыдні, калі ён падаў заяву на атрыманне палітычнага прытулку. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Размусен мяркуе, што час Кадафі мінуў, аднак пры гэтым зазначыў, што канфлікт у Лібіі патрабуе палітычнага, а не ваеннага рашэння.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Алена Струва. Гэта перадача нашага радыё адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Цяпер у 48 пенітэнцыярных установах краіны утрымліваецца каля 47 тысяч чалавек. Гэта на 2 тысячы болей за колькасць беларусаў, якія сядзелі ў сталінскіх лагерах і турмах у 1937-1938 годах. Сярод темаў, якія мы абмяркуем сёння, Господі, зрабі так, каб мне не сніліся дрэнныя сны, агляд лістоў непаўналетніх вязняў. Ці выпраўляюць выпраўленчыя установы, а пытанне на вуліцах Магілеву. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. Пра сваё ўтрыманне ў лукішках распавядае Барыс Кіт. Пра турму ў рок-стылі, пра песню на верш Якуба Коласа з новага альбому Лявона Войскага. Берлінскі психоаналітык пра посттравматычны синдром, які ўзнікае ў кожнага трэцяга вязня Штазі ці КДБ. А адкрываем перадачу рубрыкай «Зваротная совесть». Нагадаю, нам можна напісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 375-172-66-3952. Хачу падзякаваць усім, хто ўжо напісаў ці патэлефанаваў да нас. Наша перадача немагчымая без вашага, паважаныя слухачы, удзелу. Господі, зрабі так, каб мне не сніліся дрэнныя сны. Гэта радкі з ліста непаўналетняга зняволенага Анатоля. Сёння мы пазнаёмім вас з урыўкамі з ліставання тых, хто апынуўся ў зняволенні па малалетцы.
Кожны вечар, засынаючы, я малюся. Господі, зрабі так, каб мне прыснілася воля. Але мне ўсё сніцца і сніцца турма. Нядаўна прыснілася мама. Але гэта зноў было ў турме, як быццам яна прыязджае на спатканне. Мяне выклікаюць, я доўга бягу, завалы, замкі, лакалкі, а калі прыбягаю, мама знікае. А часам сню маму, яна плача і кажа, я захварэла. Господі, зрабі так, каб мне не сніліся дрэнныя сны.
Так піша Анатоль, а вось ліставанне Сергея, які ў турме ўжо трэці раз. Ён перакананы, што аднойчы трапіўшы ў вязніцу, вельмі лёгка апынуцца ў ёй зноў і зноў.
Я трапіў у турму ў 15 гадоў. Мене пасадзілі, думалі гэтым самым выправіць, але памыліліся. У турме чалавек азлабляецца і пачынае будаваць злачынныя планы на будучыню. Інакш не атрымліваецца. Тут усё распавядаюць пра свае прыгоды, і той, хто слухае гэтыя расповеды, сам таго не жадаючы пачынае думаць. Ага, чалавека схапілі таму, што той зрабіў памылку, але ж я ўжо памылкі не зраблю. Аднак усё аказваецца не так. А потым пайшло-паехала. Чалавек, які раней не мог курыцу зарэзаць, без страху пойдзе на забойства іншага чалавека. Так што правільна кажуць, турма не школа выпраўленняў, а школа злачынстваў.
Першаходу Андрэя хацелася б шмат што паправіць у жыцці.
Мне далі 2,5 гады за скрадзены мабільнік, які мы з сябрам прадалі за 10 даляраў і падзялілі гэтую суму на дваіх. За тыя 5 месяцаў, якія я тут сяджу, я зразумеў, што перш за ўсё ў жыцці трэба шанаваць сваіх бацькоў. Зразумеў, што не меў рацыі, калі казаў, што мне ўсё роўна і што мяне не зловяць, калі абзываў усіх дрэннымі словамі і думаў, што так і трэба. Тут, дзе я сяжу, яшчэ нармальна ў параўнанні з іншымі турмамі. Але я не наядаюся гэтай баландай, якой кормяць. За 5 месяцаў я схуднеў на 4,5 кілаграмы. Тут можна плакаць, але што гэта дасць? Табе ўсё роўна, ніхто не дапаможа і ніхто цябе не накорміць. Калі я трапіў сюды, я быў здзіўлены тымі людзьмі, з якімі я сяджу. Табе ніхто не дасць ані кавалачка хлеба, не падзеліцца тым, што мае. Тут няма справядлівасці і няма праўды, няма нічога добрага і разумнага. Хто здолеў, той і выжыў. Хто не здолеў, той і застаўся жыць брудным, пакрыўджаным пеўнем. Цяпер за акном сонца, і мне так хочацца на волю, да сваёй мамы. Хочацца абняць яе і заплакаць. Сказаць, прабач мяне, мама, за ўсё, што я нарабіў. Я так хачу ўсё паправіць.
Так піша Андрэй. Самае страшнае для яго – трапіць у гэтую атмасферу зноў. Жыццё цяпер не маліна, і за кратамі яно пекла, піша юнак. Як сведчаць псіхолагі, практычна ў кожнага падлетка, які ўпершыню апынуўся ў няволі, турма выклікае шокавы стан. Найбольш абвострана рэагуюць на сітуацыі тыя малалеткі, у якіх пасля суду канчаткова парушаецца кантакт са сваякамі. У эфіры «Свабода ў турмах» ці выпраўляюць выпраўленчыя установы? Такое пытанне на вуліцах Магілеву правёў наш корэспандэнт.
Я думаю, нет, проблем не решает. Скорее всего, калечит. Но там же разные люди есть. Попал случайно парень, допустим, там или женщина. Вот если дело решается, пословица, с кем поведешься, того наберешься.
Не вырашаюсь. Я не знаю, я там не была, но думаю, что, наверное, если он уже то его никто не спросит. Воспитание самое главное, когда еще лежит поперек кровати.
Нет, ну не меняются люди там. Она сильно там ничего не получится.
Наверное, калечит все-таки. Если человек более по своей энергетике сильнее, так он может и не скалечиться. В основном калечит. В нашем мире так надо, наверное, всех может сажать в тюрьму, потому что где-то что-то кто-то совершал. Да, я думаю, что она не может это вырошить.
Нет, конечно. Что вы не видите, сколько людей осуждено. Если будет нормальная экономика, то есть если человек будет работать, если за экономические дают больше, чем за убийство, то о чем говорить? И за политические, и за экономические. Понятно, там много, конечно, ситуаций. Воспитание, все другое.
Каждый индивидуально. Кого-то и вылечит, а кого-то и не скалечит. Кого калечит больше.
Наша система вроде бы калечит людей. То люди оттуда какие-то обозленные выходят. Получается, смотря за что садят, если, конечно, за убийство, то тюрьма надо, это естественно. А если какие-нибудь хулиганские поступки, то не обязательно тюрьму сажать. Может, трудовое воспитание, типа химии.
У некоторых людей, да, просыпается чувство ответственности, исправление идет им на пользу. Но некоторым наоборот, они становятся все злее, все хуже и хуже.
Ну, в зависимости, какое у них было детство, воспитание, родители как повлияли. Либо они из детдома, то на них мало повлияет.
Нет. А смысл? Построить больше тюрьмы, чтобы потом там насадить больше людей? Нет, не вырошает. Нужно как-то людей перевоспитывать.
Ничего не решает тюрьма. Если у нее что-то осталось человеческое, она искалечит полностью. И не то заведение, воспитание человека. Срок отбыл 5 лет, он набрался еще хуже. Еще принес сюда, это худшее сюда, и поколение молодое еще воспитывает в том духе.
Си выправляет в управленшей установе. Такое питание на улицах Могилева провел наш корреспондент. Ви слухаєте програму «Свобода у тюрмах» у студії Олена Струве. А тепер до рубрики «Білоруські тюрми. Історія і сучасність». У ній ми розказуємо про минувщину білоруських острогів, а так само про їх відомих сидільців. Сьогодні білоруські освітники, всесвітньо відомий науковець, математик, фізик, конструктор американської ракетної техніки Борис Кіт, якому не так давно сповнилося 101 год, протягне свої спогади про Лукішки та інші білоруські тюрми, перші полови 20-го стагоддя. Сьогоднішній його розповідь про те, як в'язні спали, як милися, чи пускали до їх наведників, як вялися допити і як аховники обиходилися з зняволеними, як реагували у тим же Віленському університеті, де вучився Борис Кіт, на його арешт по політичним обвинувачуванням. Нагадаю, що Борис Кіт – Кіта походить з Новагриччини. До кінця Другої світової війни займався освітницькою діяльністю у родних краях. Був викладчиком і директором Віленської білоруської гімназії, а з осені 1939-го директором одродженої гімназії у Новаградку. З Борисом Кітом гуторила Тетяна Поклад.
У Лукішську тюрму Борис Кіт трапив у часі арешту усіх бабтичних товариства білоруської школи.
Поголовно арештовували шмат людей, активістів білоруських, у розгром товариства білоруської школи. Так само дуже шмат активістів білоруських були арештовані. Тоді був старшиня ТБШ Ширма, Григор Ширма. Між іншим, спочатку ми сиділи в городі, в цьому центральному, де тримають спочатку всіх в'язнів. Перед тим, як посилають їх туди, на Лукішки, то ще тримаюся тиждень в середине города. Были полиции такие помешкания. Ну так я, что сидел там в этом спочатку тиждень, а Поросенку сидел Ригор Ширма.
Ригор Ширма – белорусский хоровый диригент, фольклорист, занимался освітницькой культурной працей, а не политичными справами. Тем не менее, супрать его было 3 судовые процессы. Борис Кіт раніше у спомінах, записаних Василем Биковим у літку 2001 року у Франкфурті на Майні, пригадував, що, цитую, «сидів разом з Ширмом, який з Хворостом був у сусідній камери». А Хворост був керівником танцевальної частини у Ширми і був страшенно нервовий. Лізь не плакав, ходив, кричав, а я йому стукав праз двері, «тихо ти, перестань». А Ширма був вельми приємний чоловік. У слідчому заватору умови були не вельми добрі у порівнянні з Лукішками, пригадує Борис Кіт. Але там довго не тримали, переводили у Лукішську тюрму.
Коротко сиділи, там з ними там багато не давали нічого такого. Але вже в самому Лукішках. Там нормальне життя, там і в лазні возили, і все таке. Кожен день випускали на двор, на дві години. І там всі робили на дворі, спотикалися. Тут це вже трохи ніяке життя було.
А на чим ви спали у турмі, у Лукішках? Там, як там було?
Ложки такі, примітивні ложки стояли.
Ви з ним могли зустрікатися з навідниками, отримувати передачу, пригадував Борискіт. Правда, до його особисто тоді ніхто не приходив, не було кому. Воскалився зі участі Другої світової війни в Вілійці, у турмі гестапо, то тоді харчові передачі до жінки допомагали вижити. А у Лукішках кормили, у відрозненні від турму гестапо. Борискіт так само розповів, що про Польщі в'язнів не били ні на Новгородській турмі, ні у Вінницькій Лукішській. Принамсі, такі у власній його досвід.
Били, не правда. И не кричали на нас, запуживали. Вот. Говорили, что вы робили, чего, куда и что. Мы долго не сидели.
Ну, а вы долго не сидели, только те, кто не сполохались крику и погрозу. Не поддались психологичному циску на допытах и ни в чем не сознались. Не было доказов вины, и арештованных соправду отпускали. Борискіт пригадывая арешту на Вагородку, тогда он был учнем 6-й класса Новгородской гимназии.
Вагородка, у нас была разгром Белорусской селянской работнической громады. И нас арестовали, 50 человек арестовали. Ну, я сидел на посторонку полицейским, не в тюрьме, я недолго тут был, несколько дней. И вот весь час шел допрос. В Кареличах там есть музей. И вот директор музея ездил в Гродно, и там в архивах полицейских зашли мой допрос. Весь час меня допрашивали. В чем справа? В том, что вас 50 человек арестовали, и только через несколько дней выпустили 5 человек. И меня. Чому? Тому що ми ні в чим не признались. А ти признались всім, і всі б отримали по 7 років тюрми. І ось то ж геройство, що я не признався. Ось потім стоїть в Запорожі, і це в музеї знаходиться як документ в Кареличах сьогодні.
Дзвонок на свободу. У любий час дня і ночі.
Ви потелефонували на радіо «Свобода». У вас 2 хвилини.
Коли вы потелефонуете на Менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире «Штодня».
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Я откинувся, давайте сустракайте. Не раскалувся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, багато вязняв у тебе, американка.
Ви слухаєте програму «Свобода у турмах» у студії Олена Струве. Борискіт, якому не так давно сповнилося 101 год, протягне свої успоміни про Лукішки та інші білоруські турми першої полови 20-го століття. З Борисом Кітом гутерила Тетяна Поклад.
Ну, а чим справді займалися учні гімназії на Вагородку? Наскільки вони були винуваті у порушенні тогочасних законів, коли їх цілими клясами, можна сказати, арештовували по справі партії Білоруської селянської робітницької громади?
Чому я попався? Я був найліпший математик в гімназії, в учень. І ось кожен день до мене до хати приходять громада в учнів, робити задачі, зрашати. Кожен день. Ніби не пісход, не пісход білоруський. Поліція це зауважила, сочила, скільки чоловік приходить до мене рішати задачі. Думали, що ми робимо політику, розумієте? І один раз прийшли, арештували всіх нас у хаті. Ми побачили про вікно, що йде поліція. Так всі такі непотребні речі під печку кинули. Ми такі хлопці, відомі в гімназії, балували с кулями, с пистолетами, разумеется. А сразу под печку, такие белые, великие печки там, и там под печку кинешь, так и не видать ничего. Покуда не вошли мы уже были в парадку. И все равно нас арештовали.
Они не нашли ни тех пистолетов ваших?
Они ничего не нашли. знайшли, я не поспел. Ми трошки були такі ліберальні, я трошки допомагав хлопцям іншим. Много хлопців були сябри партії комуністичної. Я допомагав, переписував інтернаціонал копії. Поліція хапіла по інтернаціоналу мій. Я страшенно клопотівся, щоб по почерку не познали, хто писав. І тоді мене могли б посадити на многі роки. А так нічого не знайшли. Ми довго не тримали і випустили.
І так арештант вернувся до заняткого гімназії. Менавіта головне було не признавати за собою ніякої вини, твердо триматися, підкреслював Баруськіт, пригадуючи ті часи. Гадав вже було після лукірської турми, з університету не виключили. У часі свого арешту у Вільні Баруськіт був студентом третього курсу математичного факультету Вільнівського університету.
І раптом, значить, мене арештували. І в цей самий момент, на цьому тижні так само, я мався доклади мець, а мене нема, а я сижу на лукішках. Професор так однесся, чого не питався цього. Тільки пізніше, я вже випустили з турми, що ви сюди не прийшли, нічого не розуміли. А я ні навіть не сказав. Не прийшов, не мог прийти. Тільки він на мене покликав, чому я не повідомив. А я повідомив з лукішках.
Не виключали за це, як тепер виключаються?
Мої влади навіть не довели. Університет не довідався, що я ще тут сидів у турмі.
Ну, ось такою уліку інших було одрознення від цепірішнього становища в'язнів. А визволення було нешаканим, без попередження. Баруськіт пригадує.
Ніхто нічого не відав. Значить, сидимо вечором за зілем рагулі. Чується внизу голос такий. Голосно. Кіта на звольнення. Борис, кіта на звольнення. Это значит, что мне звоняют. Через 10 минут пришли, отчинили двери и выпустили меня. И я вышел, был таки вельми рады, бежал по улице, как заяц.
Так узгадывал лукишскую турму Баруськіт, який провел там несколько тыдней у 1930-х годах.
Тушки вылетят на зиму, тушки снова летят сюда. Мы шмарнули все в остроте, тратим лепшие годы. Турма!
Ви слухаєте програму «Свобода у турмах» у студії Олена Струва. Гучить композиція Лявона Войського «У турмі» на слови Якуба Колоса. Гэта пісня увайшла у новий альбом «Белое явлення грому». Гэтымі травінськими днями альбом був презентаваны у городні. Усяго пісен 12. Усе яны написаны на вершы класіков поэзії ад Мицкевича, Чачота, Богушевича, Дагенію, Штанка, Панченки, Барадуліна. Верш Якуба Колоса, які был покладен у основу песни «У турме», был написан поэтом у 1908 годе, подчас его знаходжения у Менским острозе, проверши песню Сергей Остралцов.
У верши Якуба Колоса «У турме» всего 12 родков, и он начинается такими словами. «Солнце встане, солнце зойде, день заменить ночь тетьма, а над нами черной хмарой висне тесная турма». Песня «У турме» гучить у стилі тяжкого року. Слово і музика удало сполучаються. Говорить Лявон Вольсті.
Тому це, як мені здається, така білоруська актуалія. А потім, по-другому, хотілося таку тяжку музичну стилістику ввести в альбом. І тут, безумовно, що ось ця турмна тематика, і ці грубаткі такі слови, вони вільно підходили, да, до менавіту такого металу.
Музичні критики і слухачі по-розному сприйняли новий альбом рок-музиканта. Лявон Вольсті говорить.
Я отримав чомусь негативну реакцію від таких, так би мовити, професійних, але, ну, таких білоруських музичних критиків. А слухачів вельми, наоборот, приязно, і це говорить про продажі. От, ні у Городні, ні у Вересті нам не хотіло дисків, хоча ми досить врали з таким запасом.
Публіка, незважаючи на пропаганду іншого ладу життя, все ж тягнеться до білоруської культури, робить в основу Лявон Вольсті. І він мав можливість лишній раз відчути, що це не мертві рядки класиків літератури. На концертах на їх реагують вельми живо.
Була задача все это оживить, и тут як найлепше подійшов всякий творебний вірш, який кладеться на метальну стилістику.
З кожним поетом займався некілька днів, брав не один зборник, каже Лявон Вольсті.
Я позначал некалькі вершаў. То есть я глядзеў, што мне якбы прываблівае тут. Ці мне самому, так бы мовіць, гэта неабыякава. І там няма такіх выпадковых. І тым болей Коласа, што Коласа вельмі шмат узялі песняры. Коласа гартаў. І в самым канцы, вось быў такі каратенькі вершык у самым канцы зборніка. І от неяк так мы з ім і спрацавалі.
Доктор філіялагічных навук Ігар Жук нагадвае, што крат і турма не абстрактныя вобразы для Якуба Коласа.
Больш таго, сам за Колас адседзеў раз і чакаў другой адсідкі. Пры бальшавіках, на шчасце, пашанцавала, яго не пасадзілі.
У паэме «Сымон музыка», якая выйшла ў Менску ў 1925 годзе, ёсць такія словы: «Кавалі другія, ланцугі ўсё тыя». Ігар Жук кажа з гэтай нагоды.
Там, дзе праклён Маскве ён пасылае, і в Варшаве, усім адразу. Усім, хто харчаваўся з нашага, што называецца, стала. Саму паэму гэтую «Сымон музыка» – это ж праклён несвабоды. Ён я пачаў тады пісаць, калі па адным з прызнанняў сваіх, ён сказаў, што разімкнуліся цяжкія засовы. Тады ён стаў гэтую велічны гімн свабодзе, якім ёсць «Сымон музыка».
Каб не рызыкаваць, Якуб Колас у творах савецкага часу мусіў старанна шыфраваць свае думкі, зазначаюць філёлягі.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. І нарэшце апошняя рубрыка праграмы.
Здоровье.
Наш сённяшні госць – берлінскі псіханалітык Карл Хайнц Бомбер, у мінулым вязень тайнай паліцыі ГДР – штазі. Як лічаць нямецкі адмысловец, прынамсі ў кожнага трэцяга з тых, хто сядзеў у засценках штазі або КДБ, рана ці позна ўзнікае так званы посттраўматычны сіндром – душэўнае расстройства, якое выкліканае перажытай псіхічнай траўмай. У розны час у псіхіатрычны кабінет Карла Хайнца Бомберга, што на Прэнцлауэрберг ва ўсходні частцы Берліну, агулам звернулася прыкладна 150 ахвяраў тайнай паліцыі ГДР. Шмат у каго з іх псіхічныя або псіхасаматычныя праблемы з'явіліся гадоў праз 10, нават 20 пасля падзення рэжыму Хонекера. Гэта і бессонне, і начныя кашмары, і страх ад павольнага праезду машыны ці святла фараў, адчуванне, што за табой сочаць, боязь пераследу, пагрозаў ды ізаляцыі і гэтак далей. Вось адзін з пацыентаў Бомберга, дарэчы, з 10-гадовым стажам брандербуржа Томас Ханеман. У часы ГДР ён атрымаў 5 гадоў турмы за антыўрадавую дзейнасць. Як кажа Ханеман, якому цяпер 51 год, сапраўднае жыццё ён адчуў толькі пасля падзення берлінскага муру ў 1989 годзе. І на пачатку 2000-х, праз 14 гадоў пасля турмы, у яго пачаліся начныя кашмары, болі ў страўніку і беспадстаўная, непрадказальная ненавісць ды агрэсія да ўсіх кіраўнікоў. Падобныя размытыя дыфузныя сімптомы маюць многія колішнія палітычныя з былой ГДР, кажа Бомбер. Лячыць людзей, чыё здароўе сістэматычна разбурала штазі, досыць складана.
Пасля ўсяго гэтага досведу з абвінавачваннямі, допытамі, усім тым, што яны перажылі, гэтыя людзі ў сваім далейшым жыцці становяцца вельмі падазронымі, пастаянна знаходзяцца ў дэпрэсіўным стане. Вось недавно да мяне звярнуўся пацыент, які 20 гадоў пасля турмы штазі ні на што не пакутаваў. Ніколі. І тут у яго раптам усё стало балець. Як высвятляецца, усе гэты болі маюць псіхагенную прычыну. Гэта такая псіхічная перапрацоўка жвачка перажытага, катаванняў, допытаў і гэтак далей. Вельмі важны момант, што акрамя псіхічнай рэакцыі на гэту весь досвід існуе і саматычная або цялесная рэакцыя з невыноснымі болямі галавы, храбта, суставаў. Найперш псіхічныя расстройствы выклікаюць ускладненні страўніка кішэчнага тракту. Наступны орган – гэта сэрца. Паступова нарастае не толькі псіхічная, але і саматычная дэпрэсія.
Што б вы маглі параіць беларускім вязням, якія знаходзяцца ў турмах пад масіўным псіхалагічным ціскам з боку спецслужба, пытаюся я ў нашага госця?
Ёсць пэўныя моманты, якія палягаюць у палітыцы і могуць вырашацца на палітычным узроўні ў адпаведнасці згодності з тими погодненнями, до яких долучилася Білорусь. Згодно з гэтымі погодненнями, треба узмоцнено домагатися виконання таких правов, як право на контакт з адвокатом, на спотканні, на медичний догляд. Так само ніякими агульними міжнародними намаганнями можна було б наладити відповідні консультації заходніх адмисловців-психіатрів, не глядячи на мовні перешкоди, з тим, каб допомогти потерпілому управитися з ягоними психотравмами. Я ведаю, як многі в'язні просто не хочуть нічого гэтага згадувати, а хочуть тільки забитися. І тільки після того, як політики, медики, правоборонці почнуть активно нагадувати людям про їх права, тие знову повірять у себе. Я гэта назіраю по моїх пацієнтах, які шмат мовчали. Однак тепер, ведаючи більш про свої права, яны більш займаються власними проблемами.
Німецький психіатр Карл Хайнц Бомберг. Былы вязень тайнай паліцыі ГДР бачыць шмат падабенства ў метадах штазі і КДБ цяперашняй Беларусі. Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў.
А 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду. Тысячу 1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергій Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную неделю у эфиры «Свободы» и на нашем сайте.
Пахло паленым. Наше с пазняком подорожжа в сутарэнні будынку ЦК КПБ можно было б параўнаць с подорожжам у пекла, калі допустить, что чэрці распаліваюць вогнішча с пастаноў и резолюцыя у Люцифера. Нам рассказали, что ў жнівеньскія дні 91-го паперы там спалівалі тонами. Нават нанялі трох качагараў, але ўсяго знішчыць не паспелі. Першы аркушак, які я падняў з падлогі, пазняк і цяпер гаворыць пра неймавернае супадзенне, быў план, які прадугледжваў стварэнне камуністамі альтэрнатыўнага народнага фронту яшчэ да жніўня 88 году. Камуністы імкнуліся згуляць на апярэджанне, але як і шмат што іншае правалілі справу. Другім быў дакумент з асабістым подпісам Машэрава. Гэты ліст Пятра Машэрава супрацоўнікі ЦК КПБ ў жніўні 91-га выкінулі на сметнік. Ну а далей стосы дакументаў, якімі я набіў некалькі валізак. Сярод іх аналітычная запіска «Другі з'езд БНФ, апазіцыя карэктуе курс», напісаная для ўнутранага карыстання супрацоўнікамі ЦК. Я сумняваўся, ці варта гаварыць у гэтым цыкле, заснаваным на ўласных успамінах пра другі з'езд БНФ, падзею, у якой я не ўдзельнічаў, бо якраз у канцы сакавіка 91-га ў Віцебску трапіў у шпіталь. Пра вынікі з'езду ведаў з аповедаў калег і газетных публікацыяў, і таму у роўных пазіцыях са слухачом. Сёння перада мной некалькі старых газетаў яшчэ да інтэрнэтаўскай эпохі, і тая знойдзеная з пазняком аналітычная запіска ЦК. Але вельмі важным быў той з'езд БНФ у лёсе змагання за незалежнасць Беларусі. Ён быў ключавым у вызначэнні галоўных мэтаў самай уплывовай дэмакратычнай сілы. Па праўдзе, адзінай уплывовай іншыя дэмпарты толькі-толькі ўтвараліся. Без гэтага немагчыма скласці поўнае ўяўленне і пра ўмовы, у якіх давялося дамагацца незалежнасці. Зрэшты, як немагчымае гэта ўяўленне і без звароту да з'езду камуністаў. Менавіта вясной 91-га процістаянне паміж КПБ і БНФ дасягнула найбольшай вастрыні, і галоўнай прычынай разыходжанняў было якраз стаўленне да незалежнасці Беларусі. Кіраўнікі ЦК Кампартыі Беларусі адрозніваліся ад сваіх калегаў бадай з усіх саюзных рэспублік абсалютнай адданасцю Маскве. Крытыка Гарбачова з іх вуснаў гучала якраз за палітычныя рэформы, якія, на іх думку, ставілі пад пагрозу існавання СССР. За колькі месяцаў да другога з'езду БНФ, які адбыўся ў сакавіку 91-га, у канцы лістапада на пачатку снежня 90-го году прайшоў 31-й з'езд Кампартыі Беларусі. Цікава, што на гэтым з'ездзе прапанова аб уласным статуце КПБ не прайшла. Большасць дэлегатаў з'езду палічыла, што такі статут паставіць пад сумнеў непарушную еднасць камуністычнай партыі Савецкага Саюзу і, барані Божа, выключы падазрэнні ў сепаратызме. Праз некалькі месяцаў камуністы будуць кусаць локці. Яны не маглі абскардзіць забарону КПБ КПСС, бо адсутнасць уласнага статута рабіла іх усяго толькі філіялам маскоўскай арганізацыі, якая спыніла існаванне па загаду Ельцына. Хаця зразумела, што той партыі не ўратавалі б і самыя дасканалыя статуты. Ужо наколькі першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Ефрэм Сакалоў здаваўся дагматыкам, але абраны ў часе з'езду новы лідар камуністаў Анатоль Малафеяў выглядаў ідэалагічным выкапнем. З усіх магчымых кандыдатур камуністы абралі найгоршы, і на сесіі Верховнага Савета ў жніўні гісторыя адвядзе Малафееву камічную ролю. Мы згонім яго з трыбуны, не даўшы сказаць ні слова. Выказванне Малафеева пра захаванне саюзу, нацыі патрэбны новы саюзны дагавор, падпісаны на новай дэмакратычнай аснове на камуністычным з'ездзе было, бадай, самым лагодным у параўнанні з імпэтнымі заклікамі, якія гучалі ад іншых прамоўцаў. Вось што казаў Сакалоў, першы сакратар ЦК КПБ да з'езда. Мы мяркуем і ў палітычным, і ў ідэалагічным сэнсе неабходна называць саюз як саюз савецкіх сацыялістычных суверэнных дзяржаў. Тым самым будуць падкрэсленыя тры асноўныя моманты – захаванне савецкай улады, сацыялістычнага ладу на тэрыторыі краіны, самастойнасці саюзных дзяржаў. Чарнышоў, механізатар калгасу імя 21-га з'езду КПСС Талачынскага району, гаворыць. Цяжка зразумець сёння людзей, народных дэпутатаў – якія катэгарычна выступаюць за абсалютызацыю суверэнітэту нашай рэспублікі, патрабуючы выхаду яе са складу саюзу. Што гэта? Бяспамяцтва, авантурызм або прыступы нацыяналізму? А вось што казаў старшыня Верховнага Савета БССР Мікалай Дзімянцей. Аформілася ўсё гучней, заяўляе пра сябе і антакамуністычная апазіцыя. Мэты яе добра вядомыя. адціснуть на обочину політичного життя Компартії Білорусі, вивести республіку зі складу Союзу СССР. Ми повинні використати увесь свій вплив, каб відстояти обновлений Союз Совєтських Республік. Григорів, перший секретар Вітебського обкому Компартії Білорусі, заявив, «Меркую, саправди суверенітет немагчимий поза межами Союзу». Маласай, старшиня Московського районного совету ветеранів війни і праці Мінську. Лідери БНФ ведуть відкриту боротьбу за владу, ліквідацію соціалістичного ладу, за виходи без СССР со складу Совєтського Союзу. Ми закликаємо вас монолітно виступити у оборону найважніших завойов соціалізму за сябровство совєтських народів, за одиний і непорушний союз суверенних соціалістичних республік. Вялічка, партор Городзенського заводу, радіоприбор. Комуністи не бачать перспективу БССР поза Союзом. Пропоную дати доручення нашим депутатам у Верховному Совєті виступити з ініціативою об проведенні у республіці референдуму по питаннях об увоходженні у Новий Союз. Місуна, перший секретар Мінської гаркому партії. Чому при обмеркуванні найважнішого для льосу республіки і її громадянів питання об суверенітеті виборщики чули у основним тільки меркування Пізняка і кампанії, а партійна група народних депутатів БССР полічила за лепше заставатися мовкливою більшістю? Тут, до речі, Місуна мав рацію. Декларацію об державному суверенітеті БССР робили депутати опозиції БНФ. Окрім вищецитованих промовців, на з'їзді КПБ виступали старшиня Савміну Кебіч, старшиня КДБ Шарковські, командуючи червоностяжний білоруський військовий округ генерал Костенко, усі вони були обрані у склад ЦК, як і старшиня Держтелерада, і редактори шматтиражних газет, і підтримували головну програмну мету Компартії Білорусі – заховання комуністичної влади і заховання Союзу СССР. Позиції комуністів умацував, як тоді здавалося, і референдум об захованні СССР. Натуральна державна пропаганда замовчувала, що на території БССР його легітимність була поставлена під сумнів. Комуністи ходили по Верховному Совєті, узнявши голови. Недавній виступ Горбачова в Академії наук, який комуністу сприйняли як покаяння генсека за непродумано початую перебудову і вертання до соціалістичних ідеалів, і, треба сказати, збільшого сприйняли правильно, кінчатково переконав їх у непозбежності порази ідеї Білоруського народного фронту. Ось у таких умовах БНФ у соковіку 91-го собрався на свої другі, альбо перші неіміграційні, бо попередні були вимушені проводити у Вільні з'їзд. Увогуле, удільники з'їзду БНФ могли б гонориться тим, що вдалося Народному фронту за 2 роки з моменту заснування. Во што писав у тие дні у штотыднёвіку літаратуры і мастацтва Андрей Ганчароў. Неаспрэчныя вынікі дзейнасці БНФ, разбурэнне сцяны маўчання, сакрэтнасці нават непрыхаванай хлусні, пабудаванай вакол Чарнобыльскай зоны, канкрэтныя захады па змягчэнні вынікаў катастрофы. Дзейнасць фронту стымулявала пачатак фармавання грамадзянскай супольнасці, у прыватнасці стварэння сапраўднай шматпартыйнасці ў рэспубліцы, пожираліся ідеї свободи і незалежності Білорусі, писав Андрій Ганчаров. Однак лідер БНФ Зенон Пазняк звернувся до відказу на питання, які задавали собі многі активісти БНФ. У Литві Сайюдзіс практично цілком контролює Верховний Совет і Урад. У Латвії прем'єром став активіст Народного фронту. У Польщі перемог Валенца. У Чехословаччині – Гавел. Коли чекати переміну у Білорусі? І ось що казав Пазняк. Чому Білоруський народний фронт за більшим 2 роки існування не став усеагульним масовим народним рухом, не досягнув таких поспіхів, як, скажімо, народні фронти у Прибалтиці? У Білоруській республіці на сьогоднішній день ніякий громадський рух ще не може стати масовим. Ми назираємо тільки масову послухмянець Москві і начальству. Гэта тлумачыцца амаль повним знищенням громадянської супольності у республіці і низьким узровнем національної свідомості насельництва. Такий стан узнік за антинародної політики комуністичних уладов на Білорусі, накіраваний на протягу довгих десятків років на винищення білоруської культури, мови, історії, релігії, традицій найліпших представників нації, на винародування і русифікацію людей. Таке насельництво няздольныя на калектыўныя дзеянні, на выжыванне і развіццё ў перыяды сацыяльных навальніц, экалагічных і грамадскіх катастроф. Што нам яскрава засведчылі перабудова, Чарнобыль, нядаўні гарбачовскі рэферэндум і іншыя падзеі. У грамадстве нацыянальнай культурнай аморфнасці і сацыяльных страсцей няма ідэй, якія маглі б усіх аб'яднаць. Вось чаму Беларускі народны фронт называецца адраджэнне. Пакуль не будзе адроджана здаровая жыццёвая аснова, што аб'ядноўвае людзей у культурны народ, кансалідацыя грамадства немагчымая. Без культурна-нацыянальнай кансалідацыі народу немагчымая свабода, а без свабоды не здзейсныя ніякія эканамічныя рэформы. Калі прыбраць з тэксту некаторыя тагачасныя актуаліі, формула выглядае універсальна і адказвае на шмат якія і сённяшнія пытанні.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Тады на другім з'ездзе БНФ у сакавіку 91-га народны фронт не адступіўся ад ідэі выхавання нацыянальнай свядомасці. І мы разумелі, што працэс гэта запатрабуе вялікіх высілкаў і можа заняць шмат часу. Але былі і надзённыя мэты, якія патрабавалі вырашаць іх як найхутчэй. І першая з іх – незалежнасць. У нас цудоўная прыўкрасная краіна, працавіты добры народ. Мы маем рукі і розум, развітую навуку і прамысловасць, навуковыя кадры і спецыялістаў. Маем ворныя землі і пэўныя прыродныя рэсурсы, казаў на з'ездзе Пазняк. У нас ёсць усё, каб жыць добра. Няма толькі свабоды і незалежнасці. Дасягненне свабоды і суверэнітэту Беларусі – найважнейшая задача нашага пакалення. Таму суверэнітэт у нашым змаганні павінен быць першасным, антыкамунізм – другасным, прапаноўваў Пазняк. Камуністычная партыя была асноўнай палітычнай перашкодай у дасягненні незалежнасці. Мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, добра адчувалі гэта на сесіях Верховнага Савету, калі нашыя паправкі ў законапраекты, вынесеныя з мэтай умацавання суверэнітэту, блякаваліся парламенцкай камуністычнай большасцю простым галасаваннем. Камуністы звычайна нават не абцяжарвалі сябе нейкай аргументацыі, проста галасавалі і бралі арыфметычнай большасцю. І вось тут да месца згадаць аналітычную запіску ЦК, якую мы з Пазняком знайшлі ў сутарэннях ЦК КББ ўжо пасля спынення дзейнасці Кампартыі Беларусі. Цытую. На другім з'ездзе БНФ Пазняк правёў аналогію паміж камуністычнай і фашысцкай ідэалогіяй. Калі быў асуджаны фашызм, пачалося маральнае адраджэнне нямецкага народу. Да таго часу, пакуль не будзе асуджаная дзейнасць КПСС-КПБ, маральнае аднаўленне беларускага народу немагчымае. Нельга не заўважыць, што антыкамунізм Пазняка не толькі груба і агрэсіўны, але і, на жаль, прымітыўны, што, зрэшты, не перашкаджае яго распаўсюджванню. Не вельмі высокі ўзровень палітычна-культурнага насельніцтва, але гэта хутчэй нашая заслуга. Пазняк заклікае не судзіць усіх членаў КПСС-КПБ аднолькава. Некаторыя вымушаныя былі стаць членамі гэтай злачыннай арганізацыі ў сілу розных акалічнасцяў, у тым ліку і наменклатурных. Таму БНФ павінен аддзяляць юрыдычную адказнасць партыі ад адказнасці індывідуума. Адсюль і развагі пра падвойнае сяброўства. Калі камуніст прыходзіць у БНФ, значыць ён не згодны з таталітарызмам. Другі яго крок – выхад з КПСС-КПБ. Казалася ў аналітычнай запісцы ЦК КББ пра другі з'езд БНФ. Заўважым, што аналітык ЦК прызнаў адказнасць кампартыі за нізкую палітычную культуру насельніцтва. Гэта, канешне, двурушнасць. На сустрэчах у заводскіх цэхах члены парткамаў нам крычалі «Хопіць вам на сесіі палітыкі! Спыніце палітыканства, займіцеся эканомікай!» Заўважым таксама, што вызначэнне кампартыі як злачыннай арганізацыі ў дакуменце ЦК КПБ падаецца без двукосця. Магчыма, праўда, гэта памылка машыністкі. Але больш прыкметна іншае. У записці звертаються увага на те, що лідер БНФ пропонує відділяти юридичну відказність партії від відказності індивідуума. Іншими словами, говорка не йде про суд над кожним комуністом. Докладне виказування Пазняка гучало так. Треба дати можливість звичайним людям зробити вибір і покинути КПСС, а не створати собі ворогів там, де можуть бути сябри. Кінець цитати. І керівництво Компартії чудово ведало гэтую фразу Пазняка. Однак з екрану білоруського телебачення у газетах на сходах людей полохали тим, що нібито Пазняк закликає судити усіх комуністів. І далі цитата з аналітичної записки ЦК КПБ про другий з'їзд Білоруського народного фронту. У програмі мінімум два основні компоненти. По-перше, досягнення суверенітету, по-друге, антикомунізм. Узаємосувязь гэтых аліментаў тлумачыцца Пазняком без мудрагелістасці. Ліквідацыя СССР прывядзе да ліквідацыі ўлады камуністаў, а антыкамунізм – лепшы сродак разбурэння Саюзу. Канец цытавання. Тезіс Пазняка аналітыкам ЦК КПБ пераказана дакладна, а слушнасць гэтага тезісу будзе даказана ўжо праз некалькі месяцаў у жніўні 91-га. Я за тое, каб Іван Шамякін, Васіль Быков, Міхаіл Савіцкі, Іван Чыгрынаў, Рыгор Барадулін, Ігор Лучанок, Ніл Гілевіч, Заїр Азгур і всі інші майстри нашої культури сталі добрымі дарадцамі нашага ЦК. Гэтак заявіў на 31-м з'єдзі Кампартыі Беларусі першы сакратар Віцебскага абкому партыі Уладзімір Грыгорыў. Чыгрынаў, Лучанок, Шамякін сталі паўнамоцнымі членамі ЦК КПБ. А вось Васіль Быков і Рыгор Барадулін прийшли на з'їзд БНФ, а Быков виступив з вітальним словом. Цитую. «Я вже говорив неколі про нашу молодь, може, самую деполітизовану і денаціоналізовану у світі, якої комсомол за шмат годов прищапив устойливу агіду як до національної культури, так і до всякої політики. Тим більше гонор тим нашим громадянам з ліку селян, робочих, творчої, наукової інтелігенції – які по закліку своїх, не до решти шарствелих серцев, успомнили, що апроч обов'язків комуніста, сімейника, діяча культури чи науки, є ще високий обов'язок перед Богом і справедливістю, і здали свої партбілети, і ахвяровали кар'єрой, і повстали перед великой страховитой непевністю для боротьби за народ і республіку. Для їх суверенітет нації не пустая паперовая декларація, яна для іх зорка надзеі. Бо сусветны вопыт бадай кожнай нацыі красамоўна сведчыць, што наладзіць жыццё па справядлівасці магчыма толькі ў межах цеснай суполкі, сям'і, роду, нацыі, згуртаваных на адзінстве веры, мову, культуру, узроўню цывілізаванасці. Няўклідныя стракатыя імперыі амаль усе рухнулі. Ды і наша дажывае апошнія дні, казаў Быкаў. Цяпер сапраўды пытанне стаіць так – ці ўратавацца па асобку, ці праваліцца ў тэрары усім разам. Зрабіць гэта ў маштабах імперыі здаецца магчыма з найбольшым поспехам. Наш БНФ, не грэбуючы ніводнай рысы сучаснага еўрапейскага дэмакратызму, зусім не супраць жыццёвых інтарэсаў іншых нацый ці нацыянальных меншасцяў. Але ён за сябе, за Беларусь, за вольнае развіццё яе народу ў сямі цывілізаваных народаў свету. Мы павінны выразна сабе ўсвядоміць, што гісторыя дала нам апошні шанец, і ажыццявіць яго суджана цяперашнім пакаленням. Ці мы яго нарэшце ажыццявім, ці нацыя развітаецца з той ідэяй навек, каб самой без следу знікнуць зямлі, казаў Васіль Быкаў. І далей. Чалавецтва і Беларусь маюць вялікую надзею на Беларускі народны фронт, яго выпрабаванае кіраўніцтва. Ім ужо набыта пэўны і немалы палітычны капітал. Тое прызнаюць ягоныя сябры, гэтак сама, як і ягоныя ворагі. І ў гэтым, вядома, найбольшая заслуга кіраўніцтва фронту старшыні Сойму Зенона Пазняка да ягоных найбліжэйшых паплечнікаў. Іхнія высілкі, безумоўна, ўжо ляглі ў гісторыі Беларусі, незалежна ад таго, як гэтая гісторыя паверне ў хуткім часе і чым скончыцца. Правда, не всім даспадобы нібыта радикалізм Пазняка, які може і уластівы гэтаму безумовно видатному сыну нашого занядбанага народу. Але я сказав би, що менавіта у політичній виразності найбольшая вартість Народного фронту. У сполученні з некаторымі іншымі асабістымі якасцямі Зінона Станіславіча, тое сведчанне яго грамадзянскай бескапрамісснасці, ідэйнай прынцыповасці і патрыятызму. Дай яму Бог захаваць тыя якасці як мага даўжэй на карысць справядлівасці Беларусі. Таму жыве Беларусь. Завяршыў свой выступ на другім з'ездзе БНФ Васіль Быкаў. Словы Быкава пра пазняка ўспрымаліся ў той час, як датычныя не толькі яго, пазняка, але і ўсяго Беларускага народнага фронту. Другі з'езд БНФ зняў у назве арганізацыі «Беларускі народны фронт за перабудову адраджэння» словы «за перабудову». З'езд вызначыў мэты дыаметральна процілеглыя тым, якія раней абвясціў з'езд КПБ, а менавіта дэкамунізацыю і незалежнасць. І менавіта ў гэтым шмат каму бачыўся радыкалізм БНФ. Тады вясной 91-га незалежнасць здавалася альбо вельмі далёкай перспектывай, справай не цяперашніх пакаленняў, альбо нечым зусім непатрэбным і шкодным. Альбо, як Станіславу Шушкевічу, незалежнасць падавалася жартам. Шушкевіч казаў: «БНФ уж ніколі не падабалася, што я за справядлівы саюз. Вы за тое, каб мы былі незалежныя. Я лічу гэта амаль што жартам. Я быў і застаюся прыхільнікам саюзу. Асабліва падкрэсліваю справядлівага саюзу». Навіны БНФ 12 червня 91 году. На 31 з'езд КПБ Станіслав Станіславович Шушкевіч прыйшоў. Нашага фронтаўскага з'езду не наведаў. Вясной 91-га нашыя пазіцыі ў стаўленні да незалежнасці і так званага абноўленага саюзу з Шушкевічам, які стаў народным дэпутатам спачатку СССР, а потым і БССР, а пазней першым намеснікам старшыні Верховнага Савету пры падтрымцы БНФ, разышліся. Не знайшоўшы прыхільніка ў асобе Шушкевіча, нам заставалася спадзявацца толькі на саміх сябе і на народ.
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце Свабоды.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы «Беларускай свабоды» гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску: 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
Шановныя слухачы, на гэтым «Радыё Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.